halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa subax arbaca ah, 3 May sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah: maamul goboleedka Galmudug oo sheegay in tiro 60 ku dhow ay ka dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxaan is leeyahay duruuf kasta u geystay inay ku dhiiradaan dul noocaasoo dabcan 80% u yihiinaysan ka soo nabad laadanayn. Marka waxaan dhihi karaa howlgalkaas wuxuu ahaa howlgal sidii loogu talagalay, ku fulay dhanka dowladdana ma jiraan wax khasaar ah oo yaraatay ka soo gaaray.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dad ku nool Canada iyo kuwo meelo kale ku nool oo aragtidooda ka dhiibtay calaamasaarka boqorka dalka Britain. waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in kharashkii xajka lagu tegi jiray ay si weyn hoos ugu dhigeen. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaan idiin haynaa. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. maamulka gobolka Houston ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen nin looga shakisan yahay inuu 5 qof oo daris la ah ku dilay qori noociisu yahay AR. taliyaha degmada Montgomery Rand Henderson ayaa talaadadii waxa uu sheegay in Francisco Robesa oo ah ninka dilka looga shakisan yahay oo 83 jir ah la xiray kadib toogashadii ka dhacday magaalada Cleveland. maamulka ayaa sheegay in toogashadu ay bilaabatay goor dambe oo jimcihii ahayd kadib markii dadka dariska ah ay ka hor yimaadeen Orabeza si uu xabad uga rido deerka gurigiisa xilli dambe oo habeenkii ah. mid ka mid ah dadka la dilay waxay da'diisu ahayd 9 sano. taliyaha degmada San Janico Greg Carbes ayaa sheegay in ku-xigeenadiisa ay horay uga tageen guriga ninka la tuhmayay ugu yaraan 1 mar oo kale iyaga oo rasaas ka ridayay gurigiisa. dadka dhoofiya baabuurta korontada ee Shiinaha ayaa bilaabay in ay la tartamaan noocyada caalamiga ah ee suuqyada. waxay keenaan tiknolojiyad si degdeg ah u kobcisa iyo qiimo jaban, taas oo madaxa shaqaalaha ee shirkadda Tesla uu ku sheegay inay tahay mid cabsile. shirkadda BYD waa nooca gaadiidka ku shaqeeya korontada ee dalka Shiinaha ee ugu iibka badan. waxay Jabaan ka furtay shirkadda bishii February NIO oo soo saarta gaadiidka SUV-yada qiimaha jaban. waxay gaadiidkaasi u dhoofisaa Yurub. xisbiga shuuciga ah ee talada haya ayaa Shiinaha ka dhigaya suuqa ugu weyn ee gaadiidka elektriga ku shaqeeya, isagoo ka helaya kaalmooyin balaayiin dollara. xisbiga talada haya ayaa doonaya inuu Shiinaha ka dhigo mid abuura tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo tiknoolojiyada kale ee faa'iidada leh. kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Ceel Qaboobe lagu dilay ku dhawaad 60 ka tirsan Al-Shabaab. wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa V O A da uga waramay dhacdadaasi.
howlgalkaasi wuxuu ahaa howlgal la xiriiray dagaaladii ka socday waana haanba eeryadaas oo ciidamada xoogga iyo kuwa dowladda Galmudug ay si kaashanayeen shacabku. marka ala xilli dhexe ayaa la helay information ah in ay jiraan doomo kusoo xigtay meesha Al-Qaboobe oo lagu qiyaasay inay wadaan waxyaabaha qarxa sida kiimikada iyo hub iyo rasaas. marka iidan Al-Shabaaba oo kasoo baxay dhanka iyo duurka ayaa la soo sheegay sirdoonka dadka shacabka oo la shaqeynayay ciidamada dowladdu. marka markii laga war helana ciidamada dowladda degdegay u galeen, halkaasna waxaa lagu dilay dhammaan ciidanka halka marayay. Marka laga reebo saddex nin oo ayagana lagu qabtay soona caldheer oo hadda gacanta dowladda ku jira, gaadiiskiina halkaasaa lagu gubay. Marka ciidamada dowladdana sidaas ayay howlgalka ku fuliyeen.
Khasaaraha bal haddii aad nala wadaagtid tirada guud ee halkaa lagu dilay shabaabka.
Dabcankeed ogtahada ama lagu soo saaray warbixinada guud tiro lixdan kor u dhaafaysa ayaa lasoo warinaya halkaas inay kunaf waayeen. Runtiina dad aada u kooban oo dhowr qofa ayaa hadda la sheegaya inay nolol ku baxsadeen. Marka fursad fiican oo runtii lagu helay, ciidamada dowladduna ay dabcan ka faa'iidaysteen ayaa meesha ka dhacday. Waana bogaadinaynaa ciidamada qaranka.
Bal xogtan la xiriirta in gawaaridan shabaabka ee digooyada loo galay ay sideen waxyaabo qarxa doonna ay kala soo degeen, bal xogta waxa lagu xaqiijiyey oo caddeeyey?
Sida loo socota, shacabka deegaanka ayaa ciidamada dowladda arrintaa kala shaqeeyey. Xoga badan oo ay ka heleen shacabka deegaanadaas ayaana sababtay in ciidamada dowladdu ay helaan in ciidan ahaan iyo gaadiid ahaanba ay halkaa u jiraan shabaab. Marka saaka markuu waagu baryo ciidamadu baaritaan ay sameeyeen, waxyaabaha lagu ogaaday waxaa kamid a in ilaa saaka ay jireen waxyaalo qarqarxayay oo meelaha qaar qarqarxayay. Marka gaadiidkii halkaa marayay ciidamada dowladdu ay ku dhufteen, hoobka weyn ku dhufteen, waxa weeyaan ilaa saakay qaraxyo ayuu sameynayay. Marka sabab kale u qarqarxi karo gaarigaas ma jiraan, waa kiimiko iyo hub waayo wuxuu sidaa. Marka waana dareemi kartaa in ay kusoo dhiiradaan ciidan shabaaba iyo gaadiid shabaaba kusoo dhiiradaan meeshaas, in la dhigi karo arrin muhima ama howlo muhima meesha ka qabanayeen. Marka doomihii halkaas yimid iyo gaadiidkii iyo ciidankii intaba ciidamada dowladdu waa ku guuleysteen howlihii ay ka lahaayeen.
Doonyaha sida mas-uuliyiinta dowladda federaalka qaarkood ay xaqiijiyeen, doonyaha ka yimid dhinaca badweynta Hindiya ayay ahaayeen. Marka ma la xaqiijiyey doonyaha dalalka ay ka diiwaangashan yihiin iyo bal waxa ay ahaayeen?
Ciidamada dowladda ayaa baaritaan kaa wada gadaal ayaana nagala soo wadaagi doonaa saxaafadda bismillah kariim.
Sidoo kale waxaa jiray in howlgallo halka ay ka socdeen, bal shabaab sida ay ugu dhiiran karaan in xeebaha gobolka Mudug ay xilligan oo dagaalo ka socdaan ay hub iyo waxyaabo saanad ciidan ah ay ku dhiiradaan inay ugala soo degaan, waxa u sahlay?
Sideedaba waxa weeyaan mar lax goor ana geeda kama waaba soomaalida tiraahdo. Marka qofku markuu geeri joogo waa isdiimeynayaa. Marka nimankana sidaas aad ogtahaba waxaa laga go-doomiyey meelihii ay wax kala soo degi jireen iyo meelihii ay ka heli jireen hubka iyo nolosha qeybaheeda kala duwan. Marka haddaaba ay dhimanayaan oo duur ku jiraanoo xaaladdu ku adag tahay oo shidaal jirin oo hub jirin oo rasaas jirin, dadabaan inay ku dhiiradaan inay isdiimeeyaan waxaan is leeyahay waa qeyb ka mid a maaragtay ishe waa wax la filan karo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow. Waxa uu waramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastood joogtaanna waxaan idin leenahay subax arbaca ah oo wanaagsan. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa shalay magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay in qiimaha sanadkan ee xujeyda tagaya dhulka barakeysan hoos loo dhigay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o e da ee Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sanadka si weyn ayaa isha loogu hayay qiimaha looga soo xajin doono Soomaali markay timaado xujeyda Soomaaliyeed ee doonaysa inay soo xajiyaan. xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaana rajo wanaagsan ka muujisay in waxkabadda lagu samayn doono qiimaha lagu soo xajin jiray. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa tartan gelisay shirkadaha ka shaqeeya xajka, iyadoo ku guuleysteen 72 shirkadood. shalay gelinkii dambe ayuu ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare kaga dhawaaqay Muqdisho go-aanka la xiriira qiimaha lagu soo xajin doono Soomaali sanadkan, isagoo xusay looga soo xajin doono lacag gaaraysa $4,484.
waxaa runtii guul ah. Waan rabaa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey koostiga ama takaaliifta xajka marka laysku dardaro in ay ahayd $5,230 inay ahayd inta caday la yaqaanee qoran intaasay ahayd $5,230 ayay ahayd. Maantana marka laysku soo dardaray waa $4,484. Marka waxaa usoo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo Soomaaliyeed waxaa u badbaaday $745 ayaa u badbaaday. Marka laysku soo daro dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guulaysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka Soomaaliyeed juubtooda aan dib ugu celino aan u hambayno lacag gaaraysa $8,572 iyo sentiyo.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay shirkadaha si gaar in isha loogu hayn doono siday ugu adeegi doonaan xujeeday ka qaadan Soomaaliya, isagoo xusay laga dhigay lacago taasoo lagu talagala hadday ugu adeegi waayaan xujeeyda Soomaaliya sidii loo baahnaa in lacagahaasi lagu ganaaxi doono. Wuxuu sidoo kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu sheegay in shirkad ka mid a kuwa diyaaradaha ay ku guuleysatay inay qaado xujeeyda sanadkan.
Waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fudaydiyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo. Midka ugu muhiimsan waxa weeye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halka laga qaaday iyo soo celintii. Waxaan filayaa in shuruudo aad adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambaniyay laga qaaday oo hayso lacag meel dhigatay oo dadna haddii adeeggeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo oo loo hayo dadkii Soomaaliyeed. Marka laga reebo shuruudaha kale ee guud, shuruudaha ugu badan ee la fiiriyey kuwaas ayay ahaayeen: qofku ma geyn karaa, see yahay ma soo celin karaa, toos ma u geyn karaa isaga oo aan transit marin, iyo sicirkiisa kee ugu jaban. Marka waxay noqonaysaa macnuhu tiyaan horey u sheegnay maalintii hore, khidmada ugu fiican ama adeega ugu fiican iyo sicirka ugu yar ee suurtagala in la sameeyo. Waxaan u malaynayaa wax la reebtay maleh. Marka taasna waxaan ugu hambalyeynayaa shirkadda ay gudigu noo soo saareen ee ku guulaysatay
Soomaali waxay ka mid tahay meelaha ugu sarreeya qiimaha looga soo xajiyo markay timaado xajka. Sanadkii horena qofkii xujeeyay wuxuu ku soo xajiyay lacag gaaraysa $5,230, waxaana hadda wax laga bedelay $700 marka loo eego calaa xujeey. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
iyadoo boqortooyada Ingiriiska looga diyaar garoobayo caleemasaarka, boqor Charles ka saddexaad ayaa dalka Kanada oo ah waddanka ugu weyn dalalka barwaaqa sooranka, boqorkuna uu taliyo 5,000 kilomitirna u jirta London, ayay ka doodayaan inay ku sii hoos jirayaan boqortooyada iyan kale. Dabaaldega caleemasaarkan waxaa la filayaa inuu cutub cusub ka furo waddankaasi, Kanadana keli kuma aha dareenkan. Warbixin ku saabsan qabanqaabada caleemasaarka, mustaqbalka qoyska reer boqor, iyo sida ay u arkaan jaaliyadda Soomaalida ee Britain, warbixin gaar oo aan arrintaasi ku eegayno waxaa soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
70 sannadood in ka badan ayuu boqor Charles sugayay in la saaro jaashka boqornimada boqortooyada Ingiriiska. Waxa uu noqonayaa amiirkii ugu sugitaanka dheeraa taariikhda boqortooyada deegaanadan. Taasi way rumowday 70-kanna si rasmi ah ayaa loo caleemasaarayaa. Dadka haddaba ka faallooda taariikhda boqortooyada Ingiriiska waxay sheegeen inay xaaladdu ay aad uga duwan tahay 70 sannadood ka hor. Waddamada ku jira dalalka barwaaqa sooranka, qaar badan oo ka mid ah shacabkooda, kala badh inka badan ama ku dhow ayaa su-aalo iska weydiinaysa sababta Charles uu yahay madaxa waddankooda. Si marka loo eego, waa calaamad sharaf awood kuma laha. Magaalada oo dhan waa ee dalka Kanada, iyadoo lagu beegay maalinta Charles caleemasaarayo, dowladda Kanada waxa ay sameynaysaa dabaaldeg lagu soo dhoweynayo boqorka cusub oo noqonaya madaxa dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isaga oo iclaaminaya munaasabadan qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqoradii dhimatay ay taariikh dheer iyo xiriir wanaagsan lahayd Canada. Laakiin inkasta oo ay jiraan qorshayaasha dowladda Canada ee boqorka Charles, waxaa jira kacdoon wadajir ah oo ka dhacay dalkaasi ku yaalla waqooyiga Amerika oo ay ku nool yihiin 8.3 milyan oo qof. Khubarada ku nool waddankaasina waxay sheegeen inuu jiro hoos u dhac weyn oo ku yimi xiisaha loo qabo boqortooyada. Wariyaha v o a ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa weydiiyey dareenka reer Canada iyo boqortooyada.
Waad mahadsanta Cabdixaafid. Dowladda Canada waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in xaflad lagu weyneynayo calimasaarka boqor Charles sabtida ay ku qaban doonto magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan. Laakiin dad badan oo Canadian ah ayaa su-aalo iska weydiinaya muhiimadda boqortooyada Ingiriisku ay u leedahay Canada, iyagoo qaba in la joogo xilligii laga gudbi lahaa. Hadalladan kasoo yeeraya dadka qaar ee Canadianka ah ee ku saabsan boqortooyada Ingiriiska ma ahan mid cusub. Bishii Oktoobar ee sanadkii tegay, madaxa xisbiga Bloc Quebec ee ka dhisan gobolka Quebec ee dalkan Canada, Francois Blanche, ayaa baarlamaanka horgeeyey mooshin ku saabsan in laga wada hadlo kaalinta boqortooyada, balse baarlamaanka ayaa si aqlabiyada uga horyimid in xiriirka loo jaro boqortooyada. Francois ayaa xilligaasi sheegay inuu ogaa in mooshinkiisu uu guuldareysanayo, balse uu doonayey in dadka reer Quebec uu dareensiiyo in siyaasiyiinta federaalka ay doorbidayaan inay taageeraan boqorka beddelkii ay dadka Canadianka ah taageeri lahaayeen. Su-aal iska weydiinta kaalinta boqortooyada ee Canada ayaa u muuqata mid ku kordhaysa jiilasha cusub.
Waxay u muuqataa in badiba Canada dadku aaminsan yihiin in la gaaray xilligii la kala guran lahaa inay taasi dhacaysa, iyo in kale waa sheeko kale. Xog ururin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 5 qof ee reer Canada 3 ka mid ahay aanay diyaar u ahayn inay u aqoonsadaan boqor ninkaasi. Dadka ka faallooda arrimaha boqortooyada Ingiriiska ayaa hore u sii sheegay inaanu Charles u firfircoonaan doonin ama xiise badan aan loo qabi doonin sidii hooyadii. Injineer Axmed Warsame Abtidoon ayaa isaguna sidaasi qaba oo ah falanqeeye.
Runtii boqorka hadda la caleemasaaraya waa Charles ka 3-aade. Marka laga eego dabeecadaha lagu yaqaano iyo sidii uu ula dhaqmay amiiradii dhimatay, shilka baabur ku dhimatay ee Diana, iyo faragelinta siyaasadda gudaha iyo dabadaba dalalka uu kay u yahay mataqaana boqorka u yahay, iyo isagoo weliba wiilkiisa yar Prince Harry iyo xaaska Meghan ay intaba isyahayaan. Marka waxaasoo dhan laga eego, runtii Charles ma aha nin aad iyo aad halkan waddankan Ingiriiska iyo waddamo kale uu boqor u yahayba laga jecel yahay maaha. Runtiina waxaa hubaal ah in maaragtay shacabka Ingiriisku ay runtii rajo badan kaleeyihiin wiilka amiirka iskale dhaxalka oo runtii lagu hanweeyahay.
Australia ayaa iyaduna ah waddan badiba dadkiisu isweydiinayaan muhiimadda reer boqorka Ingiriisku u leeyihiin waddankooda. Dhinaca kale, waxaa sii xoogeysanaya kacdoonka boqortooyada Ingiriiska ee dalalka ku yaala Caribbean-ka, gaar ahaana intii ay dhimatay boqoradii hore 15 dal ayaa iminka boqor Charles uu yahay madaxa dalka. Laakiin wax lala yaaba maaha inay tiradu intaas ka yaraato sanadaha nagu soo fool kale. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax 4 ah oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Tabintayada saaka iyo caalamka eed la socotaan ilaanta af Soomaaliga V O A si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Jaaliyadda Soomaalida ah ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan waxaa loo ogolaaday wax loogu yeeray maalinta Soomaalida ee aqalka baarlamaanka ee gobolka. Haddaba faa'iidada bulshada Soomaalida ay maalintan u leedahay ayaa Maxamuud Mascade waxauu ka wareystay Maxamed Warsame oo ka tirsan ururka Somali American Coalition.
Mascade, waa mahadsan tahay. Maanta waxay ahayd Somali Day at the Capital. Waa markii ugu horreysay oo dadka Soomaalida ahi ay capitalka ay danahooda kaga hadlaan. Runtiina waxyaabaha hay-addeena loo dhisaa waxay ahayd in arrimaha Soomaalida guud ahaan wax laga qabto, khaasatan arrinta state of Minnesota oo ah capitalka waa meesha sharciga laga dejiyo ama lagu qaybsado mataqaana awoodaha dhaqaale. Marka dadka soomaalidu midoobay oo runtii waxqabad usoo jeestay ayaanu mataqaana go-aan ku gaarnay inaanu maalinta capital dayga aanu qabanno. Waana wax joogto ah oo dadka ummadaha kale ay leeyihiin oo aysan soomaalidu hore u lahayn. Wax cusub hadda anagu aan samaynay maaha, laakiin waa wax ummadaha ay lahaayeen oo aan hore anagu aan u samayn jirin.
Waa gartay. Marka maxaad samayseen marka maalinta maxaa la samaynayaa oo meesha ka dhacay? Ma billa, ma sanadla, ma todobaadla, maxay tahay?
Horta waxa waa sanadna weeye, annaga waa sanadkeenna koowaad ama maalintii koowaad oo sanadka oo aan barnaamijkan samayno. Waxaa la samaynayaa waa waqti lala xisaabtamo oo lala xisaabtamo dadka mas-uuliyiinta ah oo la istuso in aan soo jeedno oo aan xaquuqaha aan ku leenahay dalkan aanu xaqeena xaq inaan u leenahay aan ismuujino. Waxyaabaha aan samaynay waxaa kamid ah inaan la kulannay 80% dadkii mas-uuliyiinta sida governorka, lieutenant governorka, senatoradii, sidoo kale mataqaana state representative-kii ama xildhibaanadii state-ka, kuwaasoo runtii ku mashquulsanaa waqtigii la qaybsanayay hilibka qayriin ama la qaybsanayay dhaqaalaha oo mataqaanaysha lagu qaybsanayay. Marka waxay ummadda soomaaliyeed usoo jeesatay in ay xaqa ay ku leedahay state-ka inay mataqaana runtii qaybta ay xaqa u leeyihiin in mataqaana ay qaybtooda helaan.
Waxyaabaha marka adinku aada doonaysaan in aad dhaqaale u heshaan wax laga qabto la idinku taageero aad ka doonayseen dowladda gobolka Minnesota, maxaad nooga sheegi kartaa?
runtii wax badan baan ka doonaynaa, laakiin waxaa sanadkan aan waqtiga gelinaynay sababtoo ah waan cusubnahay. Runtiina dadkeena soomaaliyeed aad uma aanaan diyaarsanayn. Balan hore aan samaynayna ma jirin. Fursaddan waxaan ka faa'iidaysanay labada dimuqraadigu ay labada aqal qabsadeen iyo mataqaana governorkii. Marka hadda waxaa jira ilaa shan waxaa jira biil oo dad soomaaliya leeyihiin. Anagu marka sanadkan laba shay baan ka faa'iideynaa oo aan ka shaqeynaynaa. Number one, biilasha ay dadka soomaalidu leeyihiin inaynu mataqaana awoodda saarno. Biilashaas waxaa kamid a organization dumarka u shaqeeya oo sarro la yiraahdo, sidoo kale waxaa kamid a museumkii soomaalida hawshiisa la waday dhalinyarada ka joog, sidoo kale qolada BCA-ga, sidoo kale waxaa kaloo ku jiray Uberiska, dadka dhalinyarada Uberka wada. Anagu sanadka marka biil gooniya nooma o, laakiin dhalinyar dadkaas kala duwan oo soomaalida u shaqeeya ayaa biilkaa waday. Inteena kale waxaan isugu tagnay inta aan wax kale ka gaari doono, inta hadda aan haysano oo dadkeena soomaalidu diyaarsadeen inaan wada riixno, annaguna aan muujino awooddeenna in dadkan dhaqaalahan dadka soomaaliyeed inuu kusoo noqonayo, annaguna aan runtii aan riixno oo aan taageerno.
maxamed wardheere oo u waramayay wariyaha v o eda Minneapolis, maxamuud mascade ayuu ahaa halkuuleed nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. deegaanka la yidhaahdo Shangale ee hoostaga degmada Buuhoodle ee gobolka Sool waxaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku noolaa dad ay saameyn ku yeelatay abaarihii isxigxigay ee Soomaaliya ku dhuftay. dadkaasi waxaa hadda ku biiray qoysas kasoo barakacay dagaalka magaalada Laascaanood. haddaba waa sidee xaaladda nololeed ee dadkaasi? warbixintan waxaa magaalada Laascaanood kasoo diray wariyaha v o eda Cabdikariim Malool.
deegaanka Shangale oo ka tirsan degmada Buuhoodle waxaa ku yaala kaam barakacyaal oo ay degan yihiin dadkii iyagu hore ugu xoolo beelay abaartii ka dhacday deegaanada Soomaaliyeed 2017. barakacyaal iyagu soo dhoweeyey barakacyaal kale oo kasoo qaxay degmada Laascaanood dagaalada ka soconaya. Xaawe Cabdilla Cadaawe waxay v o eda u sheegtay inay ku jirtay muddo xeradani, haatanna xaaladoodu ay tahay mid aad u adag, iyadoona sheegtay in nolosha kala duwan ee dhanka biyaha iyo caafimaadka iyo labadii sane ee ugu dambeeyey hay-adaha gargaarka ee horey u caawin jiray ay si weyn isu dhintay.
Sanadkii hore dabayaaqadiisii iyo sanadkan hadda socda, midna wax soo eega iyo wax caawiya midna ma jiraan. Marka sidaa awgeed waxaan u sheegayaa hay-adaha cid allaale ay qusayso, maxaan ku dhahdayay in lasoo eego dadkaasi waxay u baahan yihiin baahiyaha aasaasiga, shanta baahiyood oo aasaasiga, hadday tahay caafimaad, hadday tahay quudin, hadday tahay maxaan ku dhahdayay hooy, hadday tahay waxbarasho, isku soo wada duuboo shanta baahiyood ee aasaasiga way ka maran yihiin ama way ka ardan yihiin ama way ka hooseysaa noloshoodu aad bay dadka u hooseysaa. Maxaan ku dhahdaayey dadkaasi waxay iskaga jiraan waqti adag adag oo xaaladoodu ay tahay Allaha sahlo. Waxaa dadka intaa u sii dheer baahiyaha, waxaa u sii dheer hooy la'aan, waxaa lagu jiraa xilli rooba. Xilliga roobkuna waad ogtihiin duruufihiisu way iska adag yihiin. Waa dadku way iska bilaa hooy, oo hooygu waa ka jilicsan yahay, cuntaduna way ka maba jirtaba. Iyadoo ay taasi jirto, haddana ma laha meel ay u adee ay wax u doontaan. Xoolama ay lahaan horeba xoolahoodii waa kuwa u dhammaaday abaaruhu u saameeyey. Maxaan ku dhaa wax walaa oo ka bacdi loo sameeyey iyo wax tacabaho la geliyeyna ma jiraan, halkaasoo aan caruurtii rayd ku haysto.
Cabdirasaaq Saleebaan waa gudoomiyaha xerada Shangale ee barakacyaashu ay ku jiraan.
Kaamkan waxaa ku nool 1800 qoys oo barakacyaala iyo 200 qoys oo qaxoontiyo kasoo qaxay laascaanood. Waqtigii abaartii kadib ayaa kaamkan la asaasay 2017-kii, ilaa inta kaamkaasi waa jiray. Kaamkaas dadka aadka u faraha badan ayaa ku nool. Asaasiyaadka noloshoo dhanna waxa weeye aad bay uga hooseeyaan. 6 bilood ee u dambeysayna waxa weeye cid u timi oo la sheegaa ma jirto. Wax yaryar oo naf lahayn mooyaane waxa la sheego oo weyn ma jiraan, oo dadka baaxadda leh qiimahooda marka la eego waayo waa dad Soomaaliyeed, waana dad danyara. Anagu haddaan ka odayaalnahay, aad baan ugu dadaalnaa Ilaahay mahadii. 6 bilood ee u dambeysay waxa la taaban karo oo nafle ma jirin. NRC hay-ad la yiraahdo Ilaahay khayr siiyo kuwada muslimka ah, kuwana muslimka ina Ilaahay diinta islaamka wanaagsan ku soo hadeeye, ayaa mar 150 qoys u keenay. Dad kale oo muxsiniinana xoogaa waxan badnay bay u keenkeeneen. Marka waxa weeye dadkaas waa dad tacabsan, waxay u baahan yihiin waxqabad degdeg ah. Ilaahay baa waxqabad leh.
Abdulkariim Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
aad iyo aad umahadsan tahay olol. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa, waxaan idinku dhuwaynaa heestan halku dhageedu yahay Batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Cigaal. codkaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heesta Batalaale ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka. Waxaa isku soo dabaraday idaacadda Bashiir Abikar Cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.